Bueno, pois os trens Abril teñen a capacidade de adaptarse aos diferentes eixos de vía que temos no noso país, tanto o ancho ibérico como o ancho europeo. Pasarán por unhas naves nas que poden cambiar, que se chaman cambiadores de ancho, nas que poden desplazar as súas rodas, por así decirlo, vulgarmente, en función do ancho no que estén. Se están de lado Madrid, pois desde ahora mismo o cambiador de ancho está en Tahuadela, pasarían ao ancho europeo, ou tamén ancho chamado ancho estándar. Se están do lado galego, pois se pasarían ao ancho ibérico. Bueno, pois teñen esa capacidade de pasar por os cambiadores de ancho e cambiar, como ben dis, a rodadura desplazable nos seus propios eixes.
Y entón...
Cambiar o ancho das rodas, por así decirlo.